Citim din cartea profetului Osia, capitolul 7, versetul 8, 9 și 11. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrâneța și el nu-și dă seama. Și Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. Amin. Frați și surori, atunci când am citit zilele trecute acest pasaj biblic, am înțeles că, de fapt, tabloul lui Efraim este tabloul multor creștini din zilele noastre de astăzi. Cuvântul Efraim, tradus în limba română, însemnează rodire dublă. Și Efraim era cel de-a doilea fiu al lui Iosif. Iosif, în țara Egiptului, s-a căsătorit cu Asnat, fiica lui Potifera, și au născut doi fii, pe Manase și pe Efraim. Într-o zi, tatălui a venit în țara lui Israel, bătrânul Iacov, și Iosif i-a dus copiii să-i prezinte tatălui. Tatălui a zis: ăștia sunt ai mei, mi-i dai mie. Ei vor face parte dintre semințiile poporului lui Israel și i-a binecuvântat. Dar în loc să pună mâna dreaptă pe capul lui Manase, a pus-o pe capul lui Efraim. Și pe capul lui Manase a pus mâna stângă. M-a deranjat pe Iosif și a zis: tată, nu e în ordine. Nu Manase este cel mai mic, el este cel mai mare. Pune mâna dreaptă pe capul lui Manase și pune mâna stângă pe capul lui Efraim. Dar bătrânul Iacov, patriar, proroc, un om a comunicării cu Dumnezeu, era înștiințat de Duhul Domnului că Efraim va fi o seminție puternică, că Efraim va fi un popor deosebit și Efraim trebuia să rodească pentru Dumnezeu. Dar amestecându-se printre popoare, odată cu scurgerea timpului, Efraim și seminția aceasta a început să piardă din valoarea pe care Dumnezeu i-o dăduse. A început să se amestece cu egiptenii, a început să se amestece cu asirienii, popoare străine, și ajunge turturica asta, așa cum era numită, dacă vreți, turma lui Dumnezeu, așa cum era numit poporul lui Dumnezeu, să fie etichetat de Dumnezeu ca o turturică proastă. Se spune că turturica de atâtea ori este înhățată de păsările răpitoare pentru că nu știe să se orienteze. Efraim, care trebuia să rodească dublu și să fie aproape de Dumnezeu, n-a știut că în momentele critice izbăvirea nu vine nici din Egipt, nu vine nici din Asiria, ci izbăvirea vine de la Dumnezeu. Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? A crescut înaintea lui Dumnezeu. Brațul Domnului este un braț puternic. Brațul Domnului este brațul siguranței. Brațul Domnului este brațul care totdeauna câștigă biruința. Brațul Domnului este brațul care atunci când ajungi să te razim de el, poți să stai pe verticală. Efraim, care trebuia să rodească dublu, a căutat brațul asirienilor, a căutat brațul egiptenilor, s-a amestecat printre popoarele păgâne și s-a depărtat de Dumnezeu. Și în mod metaforic, Dumnezeu se uită la Efraim și zice: ăsta a ajuns ca o turtă care este neîntoarsă, care n-a fost întoarsă. Când pui o turtă pe o plită, ea se poate coace foarte bine pe o parte, dar pe cealaltă poate să rămână crudă, mai ales dacă nu-i cuptor, este o plită. Eu mi-aduc aminte că eram copil acasă la țară și în mod deosebit vara, pentru a evita oamenii căldurile mari dinăuntru din casă, nu găteau în casă, găteau afară. Și când se coceau turtele, erau întoarse și pe o parte și pe alta să se coacă. Dacă turta este coaptă numai pe o parte și pe cealaltă nu, își pierde gustul. Uneori dacă o ții pe o parte prea mult, că zici, o țin până se coace și din coace se arde dincolo. Cam așa a fost Efraim. Tabloul lui Efraim este tabloul care se găsește în viața multora din ziua noastră de astăzi. Dumnezeu ne-a chemat să rodim. Acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, zice Sfântul Apostol Pavel, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Biserica Domnului Iisus întotdeauna este roditoare. Biserica Domnului întotdeauna trebuie să fie plină de putere. Biserica Domnului Iisus întotdeauna trebuie să fie pe urmele Domnului. Biserica Domnului Iisus în orice împrejurare se rează pe făgăduințele lui Dumnezeu și pe puterea Lui. Biserica Domnului este zidită de iam. Și Domnul a zis, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. E la modă astăzi să auzim vorbindu-se de criză. E la modă astăzi să auzi vorbindu-se de stres. E la modă astăzi și sunt cuvinte care, așa cum spuneam nu de mult în urmă, cu 25 de ani nu le folosea nimeni. Și oamenii azi vorbesc de criză financiară, de criză economică, de criză politică, de criză morală, de criză administrativă. Știți ce-mi place mie? Biserica Domnului Iisus nu este în criză niciodată. Domnul a zis, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Că unii efraimiți ajung în criză, e cu totul altceva. Ăștia au ajuns turte neîntoarse, au două fețe, copți numai pe o parte și cealaltă este fața lumii. Trăim tot mai mult într-o lume când oamenii sunt duplicitari. Una este fața de duminică și alta este fața de fiecare zi. Una este fața privind biserica și alta este fața privind relația socială. Una este fața împărtășie, cântare și rugăciune cu Sfinții lui Dumnezeu și alta este fața în lumea de afară. Au ajuns foarte mulți, cu adevărat, niște efraimiți care n-au fost întorși pe ambele părți și și-au pierdut gustul. Au ajuns foarte mulți în zilele noastre de astăzi ca Dumnezeu să spună despre ei că s-au amestecat cu egiptenii și cu asirienii. Știți ce însemnează Egiptul? Păcatul care trage în jos. Știți ce înseamnă Asiria? Rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și Doamne, cât se atașează rebeliunii împotriva divinității și întreabă, dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce salariile mici? Dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce rata șomajului crește? Dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce cancerul ne macină? Dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce au venit cu tremure? Dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce vin inundațiile? Dacă Dumnezeu e acolo sus, de ce un van cheamă alt van și toate talazurile trec peste noi? Asta zic asirienii. Asta zic efraimiții care s-au amestecat cu asirienii. Au gânduri de răzvrătire. Ei privesc în sus și despre ei zice profetul Isaia, voi vreți să vă certați cu făcătorul vostru? Un ciob dintre cioburile pământului. Nu știi că eu dau prăpășire și eu aduc restriște? Niciodată și nimeni nu poate întreba pe Dumnezeu de ce lucrează într-un fel sau altul. Adevărata turtă este coaptă pe ambele părți. Adevăratul efraimit, adevăratul creștin, are o singură față. Fața rumenă, fața gustoasă, fața care dă satisfacție lui Dumnezeu și fața care dă satisfacție bisericii și oamenilor. Eu îmi spun odată, când apare un creștin adevărat, trebuie să-l știe Dumnezeu, trebuie să-l cunoască cei din jur și trebuie să știe și diavolul că ăsta este o turtă coaptă pe ambele părți. Atunci când avem două fețe, atunci când suntem copți numai pe o parte, atunci când avem, așa cum am spus, un Dumnezeu al sărbătorilor, atunci când avem un Dumnezeu al ocaziilor, atunci când avem un Dumnezeu al religiei, poate de fast și nu de fond, atunci Dumnezeu zice, Efraime, ai ajuns ca o turturică proastă. Turturica proastă se aruncă singură în ghearele răpitorilor. De atâtea ori oamenii, mânați de instinctele lor, mânați de pornirile lor, mânați de gândurile lor, mânați de îngrijorările lor, se aruncă singuri în ghearele diavolului. Și diavolul, primul lucru care îl aduce, aduce îngrijorarea. Apoi aduce stresul. Din stres ajung la depresie. Și să știți că eu am fost chemat la neuropsiatrie să mă rog pentru unii care datorită îngrijorărilor și stresului au ajuns în starea în care au ajuns. Fraților, înapoi la Dumnezeu. Efraim însemnează rodire dublă. E așa un har să ai bucuria mântuirii în viața ta, să rodești în fața lui Dumnezeu prin laudă, glorie și slavă, dar să fii cu adevărat un exemplu și să rodești în lumea de afară. Adevăratul Efraim, care rodește așa cum vrea Dumnezeu să rodească, nu este cel pe care îl vezi în biserică. Te înșeli? În biserică, de numai o față. Adevăratul Efraim este cel ce, după ce a ieșit din biserică, oricum îl întorci, el rămâne creștin pe verticală. El are gustul deosebit. El are fața de sfânt. El este un copil al lui Dumnezeu. El cântă acea frumoasă cântare care o cântăm noi, cântare care zice, urme satana turbat, eu n-am grijă lui, știu că sunt răscumpărat, sunt al Domnului. Mi-aduc aminte de primul președinte acum trunos, de fratele Bradin, dădea odată într-o revistă, eu am toată colecția de reviste, și într-o revistă există un exemplu. Zicea că dacă vrei să vezi viața unui om, încearcă să o compari cu două sticle, ia două sticle pline cu apă. Una, dopuiești-o așa cu apa curată și în una bag o mână de pulbere și dopuiești-o. Lasă-le două ore și vei vedea că apa este curată în amândouă. Agit-o pe aia în care ai pus apă curată și rămâne apa tot curată. Agit-o pe cea în care ai băgat pulbere și vei vedea cum este apa dămângoasă și neplăcută la privire. Așa-i Efraim care s-a copt numai pe o parte. El, duminica, pare sfânt, el în anumite situații pare copil al lui Dumnezeu. Când un pic n-ai turburat, abia atunci vezi care este adevărata lui față. Din cauza efraimiților, ajunge Dumnezeu să spună că îi mănâncă străinii puterea și în cele din urmă ajunge să-i mănânce și viața. Îl apucă bătrâneța și nu-și dă seama, îmbătrânește înainte de vreme. Sunt creștini care îmbătrânesc înainte de vreme. Sunt creștini care îmbătrânesc nu în sensul fizic a îmbătrânirii, ci se comportă ca niște bătrâni din punct de vedere spiritual. Efraim a ajuns să fie numit turturică proastă și o națiune îmbătrânită înainte de vreme, pentru că era copt numai pe o parte, pentru că a înțeles să aibă două fețe, pentru că a înțeles să aibă două relații, una cu Dumnezeu, de formă, că doar vorba aia se trăgea din Iacov. Și apoi se baza și pe Egipt, pe păcatele care trag în jos și pe rebelii împotriva lui Dumnezeu. Vorba românului, de atâtea ori am auzit vorba aceea și ați auzit-o și voi. Auzi, nu e rău să dai lui Dumnezeu inima, dar nu zi prea multe nici de diavolul, că nu știa cui fi. Ați auzit acea întâmplare cu o bătrânică care într-o mănăstire s-a dus și a sărutat toate icoanele. Și la un moment dat, undeva într-un corț, era și necuratul. Acum o pus și ea s-a dus să-l sărute și pe ăla. Și când rugă, a zis, maică, nu că ăsta e necuratul. Lasă, maică, că nu știu cui e fi până la urmă. Ei, cam asta se întâmplă cu foarte mulți astăzi. Și cu una, și cu alta. Vreau să fie clar, Biblia spune că între Dumnezeu și păcat nu există legătură. Între lumină și întuneric nu există legătură. Între Hristos și Belian nu există legătură. Nu există legătură între o seminție binecuvântată de Dumnezeu și cei care se împotrivesc lui Dumnezeu, cei ce săvârșesc păcate, ce trag în jos, cei ce sunt rebeli și se ridică înaintea lui Dumnezeu. Efraime, prietenii tăi de afară îți mănâncă puterea și te îmbătrânesc înainte de vreme. Știți care-s prietenii ce mănâncă puterea lui Efraimul spiritual de astăzi? Primul prieten care poate să-ți mănânce puterea este mândria. Trăim într-o vreme și într-un timp când uneori avem acea caracteristică neplăcută a încrederii în noi, a orgolului, a eu-ului, suntem așa de mândri și nimeni nu poate sta alături de noi. Deja am început să ne înfrățim cu asirienii care se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Cineva care era într-o situație foarte critică a fost îndemnat de păstor și i s-a spus, bă, omule, roagă-te lui Dumnezeu. El a zis, mă rog la mâinile mele, pot eu tot aștepta să vină Dumnezeu să-mi dea ceva. Și omul acesta se încredea în mâinile lui. Eu vreau să vă spun că Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie El. Vă dau un exemplu care în aparență pare puierin. Cu mulți ani în urmă, plecați undeva într-un județ, Ajuns seara târziu, până la 10, jumate, 11, să ne întoarcem acasă, după ce am terminat problemele într-o biserică, când să ne întoarcem înapoi, într-un săturet s-a defectat mașina. Nu îmi place mecanica și nu mi-a plăcut niciodată. Cu o lanternă, ne tot uitam noi acolo la motor, dar n-am putut să reparăm. Am zis, nu-i nimic, mergem la gară și venim cu trenul acasă. Da, când ne pregăteam, deodată a apărut un cetățean și am zis, hai să-l întreb, da, dacă are vor erație? Și zis, domnule, ești de aici, din localitate? Da, domnule, sunt de aici. Știi cumva unde locuiesc pocăiți aici? De care? Penticostani. Uite aici, imediat, în casa aia, acolo înlocuiește popa lor. Ne-am uitat, se vedea o luminiță slabă la fereastra cășii. Am rămas așa de mirat când am ajuns acolo, să vedem ce sărăcie. Sărăcie de când a intrat în curte. Sărăcie pe acel coridor lung, care noi îl numim târnați aici în zona Aradului, sărăcie în casă. I-am văzut niște oameni extraordinar de săraci, dar cu o inimă foarte mare. Imediat s-a dus să scoare copiii să vină, că au venit frații să cânte, să laude pe Dumnezeu. Nu vreau să fie efraimiți, vreau să țină de Dumnezeu și în miezul nopții cu toată casa lor. M-am uitat la ușa care s-a deschis și au început copiii să vină, 11 copii au avut. Și au venit 1, 2, 3, 4 și m-am zis, bă, dar unde-i curcă pe toți în camera aia? Mi-am adus aminte de fratele Șops de la Drauz, care zicea că atunci când cădea un copil de-a lui din pat, el nu întreba care au căzut, numai câți au căzut, că avea 19 copii. Am văzut că și ăștia vin și au cântat frumos, am făcut o rugăciune, mama a vrut să-i trimeată înapoi, dar copiii a zis, nu, a venit frații, stăm cu frații. Beata soră își freca mâinile, l-a chemat pe fratele afară, a venit înapoi. Ce se întâmplă? Incomodăm? Dacă incomodăm, ne ducem, mă gândeam în sine mea la gară, soră, hai stai puțin aici în gămine, ce se întâmplă? Și-a șters lacrimile și-a zis, frate, trebuie să vă spun ceva, v-ați servi, dar n-am cu ce, nu mai avem nimic, totul s-a terminat în seara asta. Ne-am rugat Domnului, ne-am încredințat Domnului și totul s-a terminat acum. Dar zic, vă incomodăm că am venit? Nu. Mi-am chemat soțul afară să-l întreb, că mi-am adus aminte de un borcanel în care avem zahăr, așa de un deget, două acolo, că ar fi rău dacă v-aș da câte un pahar de apă cu zahăr în loc de ceai. Știu oameni care se încredeau în Dumnezeu în momente critice. N-am știut nici ce să mai zic, toate cuvintele mi s-au necat în gât și mi-am adus aminte că în aceea zi, dimineața la 10 și un sfert în piața mare din Arad, cineva a zis, poftim, am aici niște bani, oriunde te duci, dacă găsești o familie de săraci, dă-i. Atunci am înțeles de ce s-a defectat mașina mea în fața acestei case din acea localitate. Oameni care s-au bazat pe Dumnezeu, oameni care s-au încrezut în Dumnezeu, fratele care mi-a dat banii știe, ei puteau să apeleze la alții, dar ei s-au bazat pe Dumnezeu. Atunci când te bazezi pe Dumnezeu, nu te încrezi în mâinile tale, nu te încrezi în forța ta, te încrezi în Domnul Dumnezeu cel mare și puternic, că El este Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Saul, câtă vreme a fost merit, câtă vreme a fost mic în ochii lui, a fost mare în ochii Domnului. La un moment dat, Saul a zis, dar eu sunt împăratul. Numai Samuel are dreptul să aducă jertfe, eu nu pot să aduc jertfe. Nu mai stau după Samuel. Și s-a apucat să aducă jertfe. Și a trebuit să vină profetul să-i spună, nu că-i turturică proastă, ci că-i nebun. O zis, ai lucrat ca un nebun. Ai crezut că jertfele și arderea de tot sunt mai scumpe decât ascultarea înaintea Domnului? Și Dumnezeu a ajuns să înlape de pe Saul. E dușmanul care mâncă puterea, mândria, orgoliu, eu, dorința de a fi ceva. Și tăria și puterea tuturor celor credincioși e încrederea deplină în Dumnezeu. Uneori oamenii se uită la noi prin ochii lor și ne văd trântiți. Uneori se uită la noi și ne văd învinși. Uneori se uită la noi și ne văd prăbușiți. Dar atunci când în ochii lumii Efraim e mai trântit, atunci când oamenii te văd mai prăbușit, poate înaintea lui Dumnezeu atunci ești mai mult pe verticală și Dumnezeu se uită la tine. Și vede în tine cu adevărat unul din cei ce se bazează pe El. A doilea dușman care mănâncă puterea lui Efraim și mănâncă puterea creștinului de astăzi este neascultarea. De atâtea ori ne întrebăm de ce am ajuns în situația aceasta. Și nu trebuie numai să te analizezi puțin, să-ți verifici puțin viața și să vezi, ai ascultat întru totul de glasul lui Dumnezeu? Ai citit cuvântul lui Dumnezeu? Ai respectat ceea ce spune Dumnezeu prin cuvânt? Dacă sunt bolnav și mă duc la medic și vine cu un diagnostic trevnet și îmi spune, uite aici, ai în lista cu regimul alimentar. Vreau să văd care e la care nu respectă regimul alimentar, mai ales când spune medicul, uite-te bine la regimul ăsta, de ăsta depinde viața ta. Ascunți întru totul că de ăla depinde viața. Dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu avem făgăduințele vieții de aici și a vieții viitoare. Nu s-a găsit nimeni și nu există nicio rețetă în marele univers care să dea succes nici în viața pământească, nici în viața spirituală, mai mare decât succesul ce vine de la Dumnezeu. Știu că tu poți totul, zice Iov, și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. De aceea aș vrea să ne întoarcem la ascultare. Ajuns Iona să devină un efraimit, unul care a vrut să fugă de fața lui Dumnezeu, unul care n-a vrut să asculte pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, Iona, du-te la Ninive. Acum sunt 120.000 de oameni și spune-le că am să nimicesc cetatea peste 40 de zile. Și ăsta n-a vrut. A fugit, a zis că merge la Tars, a luat o corabie. Dar crezi că poți să fugi de fața lui Dumnezeu? Crezi că te poți ascunde de Dumnezeu? Când el se vedea bine mersi la bordul corabiei, când această corabie plutea pe ape, a venit furtuna și era cât pe aici să se scufunde. Lovi furtuna din toate părțile în corabie. Și Iona dormea liniștit, convins că a fugit de Dumnezeu. Convins că înfrățit cu asirienii și cu egiptenii, cu păcătoșii care trag în jos, poate să-și îndeplinească voia lui, nu voia lui Dumnezeu. În scoală unul și zice, băi, scoală-te, uite că noi toți ne rugăm și tu stai acolo. Este aruncat în mare un chit, un pește mare înlânghite. Și din confortul de pe uscat și din confortul de la bordul corăbiei ajunge macerat în pântecele chitului cu toți acizii de acolo. Acolo, din groapa aceea, începe să se roage Domnului, să strige către Dumnezeu. Cât o fi fost de incomod acolo, nu știu, dar Biblia spune că a fost acolo și Dumnezeu l-a ascultat și a poruncit peștelui să-l arunce pe uscat. Și Iona trebuie să-și continue misiunea dată de Dumnezeu. Ne-au înghițit chiții, ne-au înghițit peștii. Peștii pot să fie niște necazuri, peștii pot să fie boli, peștele poate fi un cancer, peștele poate fi un eșec financiar, peștele poate fi o situație critică. Te-au înghițit peștele, că Domnul ți-a spus să iei o direcție și te-ai luat alta. Domnul ți-a spus să procedezi într-un fel și tu ai procedat altfel. Domnul ți-a spus să n-ai două fețe, numai una, și să fii copt pe amândouă. Ai ajuns ca o turtă efraimită, copt numai pe o parte. Ai avut o față a bisericii și o față a lumii. Trăim într-o vreme și într-un timp când sunt cei mai mulți oameni duplicitari. Am curajul să strig jos masca de pe figură. Suntem prea mulți cu masca pe figură. Prea mulți ne dăm drept alții, prea mulți suntem ceea ce Dumnezeu nu vrea să fim, prea mulți încercăm să pozăm, nu ceea ce suntem și ceea ce credem noi că ar trebui să fim. Și Dumnezeu se supără. Iona a fost aruncat de chit. A mai avut o șansă să-și ducă la îndeplinire misiunea dată de Dumnezeu. A ieșit de acolo din chit și își compune versurile și cântarea zicând, adânc cum am învăluit, papura s-a împletit în jurul gâtului meu, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeule. Era un har, era o șansă pentru acest om să se coacă și pe cea de-a doua parte, dar nu s-a copt bine nici pe cea de-a doua parte. Că atunci când a văzut că Dumnezeu nu nimicește Ninive, a început să se supere. Când curcubetele a văzut că se usucă, a început să se supere și Domnul a întrebat, băi Iona, vine faci tu că te mâni. Bine, Doamne, până la moarte, înfrățit cu asirianul, rebeliune în fața lui Dumnezeu, rebeliune în fața Creatorului, rebeliune în fața celui ce ține toate lucrurile prin cuvântul tăriei lui, rebeliune în fața celui ce întinde mâna și satură toate din belșug, își retrage mâna și toate suferă. Iona nici atunci nu s-a pocăit. Trăim timpuri când ne întâlnim cu frații lui Iona, trec din necaz în necaz, din situație critică într-una și mai critică, și din când în când Domnul își arată îndurarea. Și când ei sunt pe uscat, uită unde au fost. Fraților, Efraim era o turturică proastă, s-a aruncat singur în ghearele dușmanului. Să nu ne aruncăm singuri în ghearele dușmanului. Să nu uităm că străinii ne mănâncă puterea, fie în egiptean, fie asirian, fie om a păcatului și a mizeriei care trage în jos, fie unul care te îndeamnă să te încrezi în tine și să întorci spatele lui Dumnezeu. În seara aceasta un alt dușman care se poate ridica împotriva celui ce trebuie să aibă rod și nu are rod, împotriva celui ce trebuie să aibă rod dublu și poate nu are nimic. Un alt dușman este indiferența față de sine. Mi-aduc aminte că Mântuitorul Iisus Hristos a dus să caute roade într-un smochin și n-a găsit. Și a blestemat smochinul, că nu avea rod. Mulți m-au întrebat și au zis, ce a avut Domnul Hristos cu smochinul acela? Nu pe smochin a vrut Dumnezeu să-l pedepsească. A vrut să-l pedepsească pe stăpânul smochinului, care trebuia să lase o ramură necumleasă pentru trecător, pentru cel ce-i în călătorie, pentru cel înfometat. Sunt atâția oameni indiferenți de poruncile lui Dumnezeu, dar indiferenți și de viața lor. Amintiți-vă de Samson, închinat Domnului din pântecele Maicii sale. Manoa și soția lui au primit mesajul din partea Domnului ca femeia aceasta, când a rămas însărcinată, să nu bea băuturi amețitoare, să nu bea vin, să nu mănânce nimic necurat, că va naște un fiu de parte bărbătească și va fi închinat Domnului. Și ăsta când crește mare, nu-l interesează prea mult ce spune mama. Nu ia prea mult în considerare ce zice tata. Se uită peste gard la filisteni și vede o fată frumoasă acolo. Un singur lucru îl impulsionează și îl animă. Dorința de a ajunge să cucerească acea fată și să spună, luați-mi-o, că îmi place. Păi bine mă, asta e înfrățită cu egiptenii. Asta este înfrățită cu asirienii. Asta este o filisteancă. Vine din țara păcatului. Ce, nu avem noi fete în țara lui Israel? Nu mă interesează. Îmi place. Vreau pornirile mele să fie satisfăcute. Și știți care a fost sfârșitul? Puterea a fost mâncată. Cele 7 șuvițe de păr i-au fost rase și și-a pierdut puterea. Ochii i-au fost scoși și și-a pierdut lumina. Ajuns în vârtă la râșnița filistenilor și nu mai lucra pentru el, lucra pentru alții. Și în final s-a ales cu moartea, s-a ales cu falimentul filistenilor și a templului filistenilor. Odată cu templul lor s-a prăbușit și el și a murit. Atunci când permiți acestui dușman numit indiferență să se apropie de tine, primul lucru, îți pierzi binecuvântarea. Dumnezeu nu acceptă compromisurile. În al doilea rând, îți pierzi lumina, nu mai vezi real. Privești numai la problemele din jurul tău și nu la cele de sus. Și Pavel zice, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. În al treilea rând, nu mai lucrezi pentru tine, lucrezi pentru altul. Și Doamne, cât lucrează pentru alții în zilele noastre de azi și lucră unii în bătaie de joc. E adevărat că sunt și acei patroni care știu cum să se comporte, dar Doamne, cât sunt înfrățiți cu filistenii. Și faza finală, știți care a fost? Falimentul. S-a prăbușit templul filistenilor, s-a prăbușit stâlpii, au murit filistenii și a murit și Samson, un dușman care i-a distrus puterea. Cel de-a patrulea dușman este necredința. Tot mai mult am devenit sceptici. Tot mai mult sunt cei ce vor să cerceteze. Tot mai mult sunt cei ce încearcă să despice firul de păr în patru. Tot mai mult sunt cei care, înainte de a crede, cer argumente și nu puține. Cineva îmi spunea, pe ce cunoști? că Biblia este o carte actuală și astăzi și nu e învechită și n-a fost pentru vremea de acum 2000 de ani. Și întrebarea e foarte simplă. După ce cunoști că soarele este actual și astăzi și ai nevoie de căldura lui și de lumina lui, că e mai vechi decât Biblia? De atâtea ori suntem gata să punem întrebări și punem întrebări nebune și obosim nu numai răbdarea oamenilor, zice Biblia că obosim și răbdarea lui Dumnezeu și puterea ni se duce. Odată cu necredința, aduceți-vă aminte că Moise la un moment dat stătea în fața stâncii și în loc să vorbească stâncii, a început să se îndoiască că la vorbirea stâncii mai vine apă. A lovit stânca și pentru că a lovit stânca n-a intrat în țara făgăduinței. Era determinată starea lui de mediu înconjurător, de cei ce cârteau, de cei ce se răzvrăteau înaintea lui Dumnezeu. Și s-a lăsat prins și în anturaj. E dușmanul care luptă împotriva noastră. Apoi, câteodată, ne adaptăm prea ușor la mediu. Și adaptarea la mediu, din nou, este un dușman. Dacă toată lumea merge într-o direcție, de ce m-aș duce eu în sens invers? Dacă toți procedează așa, de ce să procedez eu altfel? Dacă toate instituțiile au mersul lor, de ce să încerc eu să mă pliez cu totul pe alte poziții? De ce să nu merg și eu așa cum merg toți? Se spune că peștii din adânc și-au pierdut vederea pentru că au stat tot acolo pe fundul oceanului și s-au adaptat la mediu. Un mădular care este inactiv își pierde funcționalitatea și se atrofiază pentru că se adaptează la mediu. Se spune despre Gary Floyd, un cercetător, că a făcut o experiență. A luat un vas înalt cu un capac și a băgat mai multe muște în el. Și a vrut să vadă cum se comportă muștile în vasul acela. Era perforat vasul ca să existe și oxigen. Și foarte interesant, muștele urcau și coborau la înălțimea vasului. Și după un timp a luat capacul de la vas. Dar știți ce a constatat? Că muștele și-au regnat înălțimea zborului. Și tot mai până acum unde a fost capacul, se ridicau și nu ieșeau afară. S-au adaptat la mediu. Ne-am adaptat la mediu. Merem până la o anumită înălțime și nu vrem să înțelegem că Moise numai când a trecut dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu a avut revelație. Ne-am adaptat la mediu în toate situațiile. Știm că 2 ore trebuie să stăm la biserică și dacă păstorul depășește 5 sau 10 minute, câțiva încep să iasă. Că s-au adaptat la mediu. Știm că în biserică trebuie să avem cor, fanfară, mai ceva puncte și dacă cumva mai intervine ceva, pe unii îi deranjează că s-au adaptat la mediu și rămân numai adaptați la mediu. Știm că în biserică trebuie să existe anumite limite și când se iasă din cadru, ne deranjează. Suntem adaptați la mediu. Moise păștea turma socrului său Ietro și într-o zi a ieșit din mediu, a trecut dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu și atunci a văzut rugul care ardea și nu se mistuia. Și din rug a auzit vocea Domnului, Moise, Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, că tu calci pe un loc sfânt. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, ieși din adaptarea la mediu. Lasă-L pe Dumnezeu să te folosească unde vrea, cum vrea și când vrea. Sunt dușmanii ăștia care ne mănâncă puterea, mândria, neascultarea, indiferența, necredința, adaptarea la mediu. Și fac din noi efraimiții despre care Dumnezeu zicea că sunt ca o turturică proastă, care se duc și la egipteni și la sirieni. Semne că puterea noastră ne-a fost mâncată, întâlnim în fiecare zi. Respingem rugăciunea, nu citim Biblia și Biblia spune și Mântuitorul zice că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere, iubim poate uneori viața ușuratică, nu totdeauna punem accent pe părtășia cu frații, în viața unora s-au strecurat și păcate și iată cum Efraim a îmbătrânit înainte de vreme. E prea greu să fim duminica dimineața la 9 la biserică, venim la 10 sau la 10 și jumătate. Suntem indiferenți, ni s-a mâncat puterea, suntem vrăguiți, arătăm ca niște bătrâni spirituali, în loc bătrânii să întinerească și să fie ca vulturii. Întreb fraților, dacă Dumnezeu ar trebui să vorbească despre noi, cum ne-ar zice, porumbiță din crăpăturile stâncilor, fă-mă să-ți aud glasul, sau turturică proastă, care te-ai dus la egiptean și la sirian. Ce ar zice Dumnezeu? Eu nu vreau să vă spun ce zice Dumnezeu. E treaba lui și e treaba noastră a fiecăruia. Dar despre Efraim, Dumnezeu a zis că puterea a fost mâncată, că am bătrânit înainte de vreme. Mă rog Domnului să întinerim în slujirea noastră, în trăirea noastră și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Amin.